Ert News Radio 105,8.
This pain, I can't wait.
Αγία Μητέρα μου, μαζί με τον Έρικ Κλάπτον, τον Λουτσιάνο Παβαρότη και την Spiritual Gospel χοροδία Holy Mother, Αγία Μητέρα. Με αυτό ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη, που κάθε φορά που τον κοιτάζω βλέπω κάποιον διαφορετικό. Κάποιον που κάποτε τον ήξερα καλά. Άραγε, να συμβαίνει και σε άλλους. Και αν ναι, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Μπαίνεις σε διάλογο μαζί του? Για να πετύχεις τι? Τόσα χρόνια συμπλέεται, τώρα άρχισες να αμφιβάλλεις? Ναι. Εδώ είμαστε, Earth News Radio και καθρέφτης του Μαρτίου του 2026, η τρίτη ημέρα σήμερα. Ημέρα κατά την οποία προσπαθείς ακόμα να χωνέψεις αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αναμενόμενο ήταν, τι να πεις. Οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες όμως είναι εκείνες που πάντοτε γράφουν την πραγματική ιστορία ενός πολέμου. Να, σας μεταφέρω αυτήν από την Guardian. Βομβαρδισμός από Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις στο σχολείο Σαντζάρεχ Τεϊέμπε κατά τις πρώτες επιδρομές, έως και 168 άνθρωποι νεκροί, άμαχοι όλοι. Η Guardian έχει συνδυάσει τα στοιχεία του περιστατικού αυτού και των συνεπειών του χρησιμοποιώντας επαληθευμένα πλάνα και εικόνες από το σημείο εκείνο το συγκεκριμένο. Σας διαβάζω. Πάνω σε ένα καμένο τοίχο, τα ερείπια μιας παιδικής χαράς βρίσκονται διάσπαρτα. Μια κόκκινη πλαστική τσουλήθρα, ένα συνοθήλευμα από παιδικές καρέκλες, σε μια αναποδογυρισμένη βιβλιοθήκη ένα ζευγάρι ροζ πλαστικά σανδάλια έχουν τοποθετηθεί τακτοποιημένα, τώρα καλυμμένα με σκόνη και με έκρηξη. Ή μάλλον από έκρηξη. Ο πύραυλος χτύπησε κατά τη διάρκεια της πρωινής μαθητικής περίοδου του σχολείου. Στο Ιράν, η σχολική εβδομάδα διαρκεί από το Σάββατο έως την Πέμπτη. Οπότε, όταν οι βόμβες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ άρχισαν να πέφτουν γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου, τα μαθήματα ήταν ήδη σε εξέλιξη. Σε ένα σημείο, μεταξύ 10 η ώρα και 11 παρατέταρτο, πάντα το πρωί, ένας πύραυλος χτύπησε απευθείας στο σχολείο Σαράρεγια Τεμπέιε, στο Μινάμπ, νότιο Ιράν, κατεδαφίζοντας το τσιμεντένιο κτίριο του και σκοτώνοντας δεκάδες κορίτσια ηλικίας 7 έως 12 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 15 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως εντελώς μουσική και τραγούδια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Έρικ Κλάπτον και τον Λουτσιάνο Παβαρότη και την gospel χοροδία από το Ανατολικό Λονδίνο. Το τραγούδι ήταν Holy Mother, Αγία Μητέρα, φύλαγε μας, προστάτευε μας από όλα τα κακά που μας περιβάλλουν. Και το χαλί που απλώσαμε είναι από την ταινία Caravans, πολύ παλιά ταινία, με πρωταγωνιστή τον Anthony Quinn, Mike Butt η μουσική. Caravans είναι ο τίτλος. Και νομίζω ότι είναι ώρα τώρα να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για διεθνή θέματα, κυρίως για ευρωπαϊκά. Τώρα, σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο με εξαρτήσεις, πολέμους, ξεσηκωμούς, μετακινήσεις πολιτών και κυρίως γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα, όλα αυτά αφορούν και επηρεάζουν όλους μας. Τα νεότερα σήμερα που μας δίνουν λαβή για συζήτηση και σχολιασμό είναι επιγραμματικά αυτά που σας ανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί
καλησπέρα,
μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δύσκολα πράγματα Γιάννη. Για δώσε μου την δική σου την ματιά. Φαντάζομαι ότι θα ξενύχταγες. Είσαι πολλές ώρες μπροστά στη τηλεόραση, υποθέτω. Για πες μου.
Δυστυχώς ζούμε μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά μας έχει επιβληθεί. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω ποιος ξεκίνησε αυτή τη σύγκρουση και ποιος είναι ο φταίχτης. Το γεγονός είναι ότι έχουμε ένα γενικευμένο πόλεμο αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχει εμπλακεί μεγάλο μέρος των δυτικών χωρών, έχει εμπλακεί πλέον εμέσως και η Ελλάδα, διότι είμαστε αναγκασμένοι να υπερασπίσουμε την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου και έχουμε υποχρέωση να προφυλάξουμε την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε τη Βρετανία που στέλνει επίσης ενισχύσεις. Γαλλία, Γερμανία μπήκαν και αυτές στο παιχνίδι. Τα αραβικά κράτη για πρώτη φορά υπέστησαν και υφίστανται πλήγματα από το Ιράν. Οι δρόμοι, οι εμπορικοί και ενεργειακοί έχουν σχεδόν μπλοκαριστεί. Τα χρηματιστήρια σημειώνουν πτώση, η τιμή της ενέργειας ανεβαίνει. Συγγνώμη που τα λέω λίγο δραματικά, αλλά είναι μια πολύ δυσάρεστη και άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Λίγο αυτά που μαθαίνουμε από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στη Γενέβη δείχνουν ότι οι αποστάσεις των δύο πλευρών ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Οι Αμερικανοί ήθελαν ουσιαστικά μια πλήρη ας πούμε εξόντωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τους προσέφεραν σε ένα αντάλλαγμα να τους δίνουν εκείνοι τα πυρηνικά καύσιμα για να υπάρχει ενέργεια στα πυρηνικά τους εργοστάσια. Οι Ιρανοί δεν δέχτηκαν αυτό, ζήτησαν κάποια προσαρμογή στον εμπλουτισμό του ουρανίου και δεν συζητούσαν σε καμία περίπτωση την παράδοση ή την μείωση των πυραυλικών τους εγκαταστάσεων. Που και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ την άμυνα του Ισραήλ, πρωτευόντως και δευτερευόντως και των αραβικών κρατών. Άρα έχουμε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή είναι σε κλιμάκωση και δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε μία διέξοδο διπλωματική να μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να υπάρξει μία διευθέτηση διπλωματική, ούτε υπάρχει πλέον δυνατότητα και μεσολάβησης, γιατί οι Ιρανοί έκαψαν τις γέφυρές τους. Φανταστείτε ότι βομβάρδισαν μέχρι και το Ομάν, που το Ομάν ήταν ο βασικός μεσολαβητής όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
Και πώς βλέπεις να εξελίξεται η συνέχεια μέσα στο Ιράν, δηλαδή θα υπάρξει φαντάζομαι εκλογή νέου ηγέτη, έτσι δεν είναι, αλλά πώς βλέπεις αυτό το καθεστώς να μπορεί να σταθεί?
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το Ιράν έχει δομές οι οποίες ξεπερνούν την μια προσωπικότητα ή μια ηγεσία. Υπάρχει μια διαδικασία εσωτερική και στο επίπεδο του θρησκευτικού τους κατεστημένου, ας το πούμε έτσι, και στο επίπεδο του καθεστώτος με τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι είναι κράτος εν κράτη ουσιαστικά. Για να καταλάβουμε, υπάρχει στρατός των φρουρών της Επανάστασης και ο επίσημος στρατός είναι διαφορετικός, οι ενόπλες δυνάμεις. Η μόνη περίπτωση από ό,τι λένε άνθρωποι που γνωρίζουν εσωτερικά που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα θα ήταν ο επίσημος στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις να στραφούν είτε εναντίον των φρουρών της Επανάστασης είτε να ζητήσουν να αναλάβουν εκείνες το πάνω χέρι ας πούμε στη διευθέτηση των ζητημάτων της χώρας. Και εκεί θα λειτουργούσαν όπως λειτουργούν ας πούμε οι επαγγελματικοί στρατοί σε όλο τον κόσμο που κάνουν διαπραγματεύσεις για να πάψουν οι πόλεμοι. Αλλά όταν το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή το έχουν οι φρουροί της Επανάστασης, είναι δύσκολο να φανταστούμε τι μπορεί να αλλάξει την επόμενη μέρα μετά από αυτό το χτύπημα. Θα προσθέσω επίσης και τους δύο φετφάδες που βγάλαν οι ανώτατοι αυτοί κληρικοί που κήρυξαν ιερό πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Μπορεί να είδατε ότι ανέβηκε η περίφημη κόκκινη σημαία στο τέμενος που σημαίνει ιερός πόλεμος. Πώς θα αποκλιμακωθεί όλο αυτό χωρίς να υπάρχει μία, ας πούμε, κατά μία έννοια ταπείνωση του συστήματος και του καθεστώτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δούμε.
Μάλιστα. Πάντως, Γιάννη μου, προλίγου είδα μία ανάρτηση της Guardian που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο τίτλος είναι «Ποιος παρέσυρε ποιον σε αυτόν τον πόλεμο». Συγκεκριμένα, οι δημοκράτες, λέει, στην Αμερική φέρεται να είναι πολύ ενοχλημένοι που, όπως λένε, ο Νετανιάχου έπεισε τον Τραμπ, όχι το αντίστροφο, να επιτεθούν από κοινού στο Ιράν. Συγκεκριμένα, όπως παραδέχθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου σήμερα σε διαπιστευμένους συντάκτες στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει και συγκεκριμένα και ο ανταποκριτής της εφημερίδας, ο Chris Stein, που είναι τώρα στην Ουάσιγκτον, λέει ότι η επιμονή του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, αλλά και η βεβαιότητα ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα στοχοποιηθούν οπωσδήποτε σε αντίπεινα, ανάγκασε την κυβέρνηση του Τραμπ να επιλέξει την λήψη προληπτικών επιθέσεων. Δηλαδή ήταν απολύτως σαφές ότι αν το Ιράν δεχόταν επίθεση από οποιονδήποτε, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ ή όποιον άλλον, θα απαντούσε άμεσα και μάλιστα πρώτος στόχος, λέει, θα ήταν οι αμερικανικές δυνάμεις.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πιθανόν όντως να έχει συμβεί, διότι εγώ επισκέφθηκα το Ισραήλ τον περασμένο Νοέμβριο και είχα συναντήσεις και ενημέρωση από κρατικούς αξιωματούχους. Ανέφεραν συγκεκριμένα ότι δεν θεωρούσαν ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει, θεωρούσαν ότι η απειλή του Ιράν παραμένει η ίδια και μάλιστα μας έγινε και μια περιήγηση στα σύνορα με το Λίβανο όπου είναι πίσω η Χεσμπολάχ και έλεγαν σχεδόν ανοιχτά ότι η επόμενη σύγκρουση με τη Χεσμπολάχ είναι αναπόφευκτη. Τώρα, σε ποιο βαθμό ο κύριος Τραμπ μπήκε στη διαδικασία επειδή τον έσυρε ο Νετανιάχου, νομίζω ότι είναι μια επιφανειακή ανάγνωση των πραγμάτων. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δείξει πριν από τις διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι μπορεί να κάνει πολέμους που είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και να καθαρίσει τους κακούς εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών σε όλο τον κόσμο και να δείξει ότι είναι, ας πούμε, το παλικάρι που τα βάζει με όλους τους κακούς σε όλη τη γη. Δυστυχώς, ένα μέρος των πολιτών, των ψηφοφόρων της Αμερικής, αυτού του είδους η συμπεριφορά έχει ανταπόκριση. Βέβαια, από την άλλη, είδαμε και μια δημοσκόπηση χθες ότι μόνο το 1/4 των πολιτών των ΗΠΑ επικροτεί αυτή την επιχείρηση. Πάντως, είναι μαζί εμπλεκόμενοι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Δεν μπορεί να κάνει ο ένας κάτι χωρίς τη βοήθεια του άλλου. Γιατί θα σας πω το εξής, αν ξεκίναγε το Ισραήλ μια επιχείρηση στρατιωτική κατά του Ιράν, μπορεί να την φέρει εις πέρας χωρίς την αμυντική και εξοπλιστική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών? Όχι.
Πολλοί λένε σκοπτικά ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακόμα και όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα παίζει πόλεμο ακόμα. Δηλαδή, ο Νετανιάχου, σε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία και με τα γεγονότα στη Γάζα, για τα οποία προφανώς δεν ευθύνεται εκείνο στην αρχή, θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει σε εκείνο το φεστιβάλ, ο Νετανιάχου μπορεί να ήταν κάπου αλλού σήμερα, αλλά φαίνεται ότι είναι εκείνος που θέλει να συνεχίζει τον πόλεμο.
Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε ότι το Ιράν αποτελεί πολύ βασική απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ, όποιος και να είναι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Είτε ο Νετανιάχου, είτε είναι και ο πιο φιλιρηνικός πρωθυπουργός να ήταν. Το Ιράν θέλει να εξοντώσει το Ισραήλ. Αυτό στο Ισραήλ το ξέρουν πάρα πολύ καλά και πιθανό να θεώρησαν ότι τώρα που είναι αποδυναμωμένο το Ιράν μετά τις επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου να το χτυπήσουν σε δεύτερη φάση για να μην μπορέσει να ξανασταθεί στρατιωτικά στα πόδια του. Και να ήταν μια στρατηγική κίνηση. Και εφόσον είχαν την πληροφόρηση, αν ισχύει το ρεπορτάζ, ότι η CIA είχε καταφέρει να στοχοποιήσει και να λοκάρει το σημείο της συνάντησης του Χαμενεΐ με τους υπόλοιπους αξιωματούχους και είχαν την δυνατότητα να τον εξοντώσουν, πιθανόν να εκβίασαν τις εξελίξεις για να γίνει το χτύπημα αυτό το Σάββατο το πρωί, για να μπορέσουν να έχουν το πρώτο πάνω χέρι στις εξελίξεις.
Δεν βλέπετε δηλαδή να αλλάζει κάτι στο Ιράν, να είναι η αρχή μιας αλλαγής? Νομίζετε ότι θα συνεχίσουν δεν θα τους πω Ταλιμπάν, εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσει αυτό το καθεστώς το θρησκευτικό? Βλέπεις να υπάρχει κάποια αντίδραση?
Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια αντίδραση, διότι δεν υπάρχει μια ενιαία αντιπολίτευση εντός του Ιράν που να μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ο μόνος παράγοντας, και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι σήμερα τον έβαλε στο παιχνίδι αυτόν τον παράγοντα, που είναι οι Κούρδοι στο Ιράν, και μάλιστα ο Τραμπ προσπαθεί να έρθει σε επαφή και να κινητοποιήσει τους Κούρδους να κάνουν, ας πούμε, μια εξέγερση στις περιοχές που είναι οι Κούρδοι. Αλλά οι Κούρδοι δεν έχουν, ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μικρό ανταρτικό απελευθερωτικό κίνημα με ελάχιστες δυνάμεις που δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ανατροπή. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ένα ρήγμα στο καθεστώς ικανό στο να προκαλέσει μια δραματική αλλαγή, έστω και μια τέτοια αλλαγή που να πούμε να υπάρχει απέναντι ένας φορέας με τον οποίο μπορεί η διεθνής κοινότητα να συνεννοηθεί. Θα πω με λύπη μου ότι όταν έκλεισε η συμφωνία η JCPOA πριν από 10 χρόνια με την πρωτοβουλία του Ομπάμα και των Ευρωπαϊκών κρατών, έβλεπα από την πλευρά του Ιράν, παρότι ήταν καταπιεστικό καθεστώς, ο τότε πρόεδρος Ρουχανί είχε πάρει από τον Χαμενεΐ πάρει το OK να την διαπραγματευτεί και να την κλείσει αυτή τη συμφωνία. Αν θυμάστε, στην πρώτη του προεδρία ο Τραμπ την κατήργησε αυτή τη συμφωνία. Από τότε όλη η διαδικασία πήρε τον κακό το δρόμο. Μάλιστα. Όλη η διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Θα μου πείτε, ήταν καλή η συμφωνία η πυρηνική τότε? Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά υπήρχε μια συμφωνία και η διπλωματία λειτουργούσε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά την εξόντωση του ηγέτη των φρουρών της Επανάστασης, του Κάσεμ Σουλεϊμανί, αν σας θυμίζω, στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, οι Ιρανοί κατάλαβαν ότι με Τραμπ και Νετανιάχου τα πράγματα θα πάνε σε σύγκρουση και δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Κουτσομίτη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και νομίζω ότι θα τα λέμε. Δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό να εκτονωθεί, ή όχι να εκτονωθεί, να λυθεί, να σταματήσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Είναι αρθρογράφος, αναλυτής για διεθνή θέματα, κυρίως τα ευρωπαϊκά. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
Σταύρο Βόλκο, Γογό Φάκου Θεοδωράκη, Ιωάννα Μαρμάρου, Σπύρος Ουρβίνου, Ευτυχία Αργυροπούλου. Από 20 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμικός. Προπόληση εισιτηρίων στο Ticketmaster.
Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, Earth News Radio, καθρέφτης, και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως πάντα, με μια κλασική μινιατούρα, την οποία αφιερώνω στον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ένα απόσπασμα από την πολύ γνωστή, αλλά ποτέ κάθε φορά που την ακούω, αυτή την συμφωνία, την ενάτη του Μπετόβεν, νομίζω ότι είναι σαν να την ανακαλύπτω για πρώτη φορά. Έχουμε μαζί στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ. Είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ στην Αθήνα, πολιτικός επιστήμονας και γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλινού Συμβουλίου Ελλάδος. Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, σήμερα μετράμε μάλιστα 879 μέρες από την ημέρα που έγινε η σφαγή των αμάχων και στρατιωτών ακόμα σε γιορτή σε εβραϊκό οικισμό και την αρπαγή ομήρων για να εκβιάζουν. Τώρα, το Ισραήλ ακόμα δεν έχει ησυχάσει. Ο πυρηνικός γίγαντας της Τεχεράνης αποφάσισε με την ισχύ των πυρηνικών της όπλων να αποτελειώσει το Ισραήλ, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Χάρετς, που πλέον βρήκε πιο πρόθυμο πρόεδρο από τον Τζο Μπάιντεν για να δώσει ισχυρό πλήγμα κατά του θεοκρατικού καθεστώτος εκεί. Το πέτυχε σε πρώτη φάση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τελειώσαμε με αυτούς? Αυτό είναι το ερώτημα που ψευδίζουν πολλοί. Και εσείς το ίδιο, κύριε Ελιέζερ μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά.
Θα έλεγα ότι δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με αυτό. Θα σας έλεγα ότι αν ο πόλεμος των 12 ημερών του Ιουνίου του 2025 εξουδετέρωσε την ιρανική αεροπορία και τα αντιαεροπορικά της, την αντιαεροπορική της άμυνα, σήμερα διεξάγεται ένας πόλεμος προκειμένου να καταστραφούν ολοσχερώς οι πυραυλικές βάσεις του Ιράν και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και κυρίως οι αποθήκες με το εμπλουτισμένο ουράνιο.
Ναι, με συγχωρείτε, απλώς υπήρχε ένα κενό και σας έχασα λίγο, κύριε Ελιέζερ μου. Λοιπόν, πώς βλέπετε να εξελίσσεται τώρα η κατάσταση?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, έχει εμπλακεί η Χεζμπολά από το Λίβανο. Ήδη σήμερα το απόγευμα επανέλαβε τους βομβαρδισμούς, την εκτόξευση ρουκετών η Χεζμπολά εναντίον θέσεων σε Ισραηλινές πόλεις του Βορείου Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, έχει ήδη ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς θέσεων της Χεζμπολά μέσα στο Λίβανο και έχει ξεκινήσει και μια χερσαία επιχείρηση ανακατάληψης, αν θέλετε, τμήματων του Νοτίου Λιβάνου από όπου υποχωρεί ο Λιβανικός στρατός. Οι Ισραηλοί κάλεσαν σήμερα τους φρουρούς της Επανάστασης που βρίσκονται στο πλευρό της Χεζμπολά στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τον Λίβανο εντός 24 ωρών. Αυτό είναι το ένα μέτωπο και έχω την αίσθηση ότι οι Ισραηλοί είναι πλέον αποφασισμένοι να εξουδετερώσουν πλήρως την Χεζμπολά στο Λίβανο.
Είναι πολυμελής, κύριε Ελιέζερ.
Είναι πολυμελής και δυστυχώς έχουν αποθήκες οπλισμού μέσα σε αστικές περιοχές. Αυτό είναι το δυστύχημα του Λιβάνου, κύριε Μιχαηλίδη. Αυτή είναι, αν θέλετε, η συμφορά του Λιβάνου. Γιατί ένας λαός ο οποίος πήγαινε μπροστά και ο Λίβανος ήταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής, δυστυχώς έχει μετατραπεί από τη Χεζμπολά και τους φρουρούς της Επανάστασης σε έναν τόπο που στα έγκατα της γης υπάρχουν σύραγγες και όπλα που στρέφονται εναντίον του Ισραήλ.
Ποιος τους τροφοδοτεί?
Το Ιράν.
Το Ιράν
προσπαθεί ακόμα να διατηρήσει μία δύναμη στην περιοχή και αυτή η δύναμη είναι η Χεζμπολά.
Θα αλλάξει αυτό τώρα λόγω της δολοφονίας του ηγέτη, του
Χαμενεΐ? Νομίζω ότι νομίζω ότι θα αλλάξει μόνο με την ολική καταστροφή της πολεμικής υποδομής της Χεζμπολά. Η λιβανική κυβέρνηση προσπάθησε πάρα πολλές φορές να έρθει σε κάποιο συμβιβασμό με την Χεζμπολά για την εξουσία στο Λίβανο. Φαίνεται ότι το πείραμα αυτό δυστυχώς έχει αποτύχει. Και αμέσως με το που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δραστηριοποιήθηκε η πολεμική μηχανή της Χεζμπολά με βομβαρδισμό σε θέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Αυτό θα λήξει. Έχω την αίσθηση ότι η Χεζμπολά θα έχει την κατάληξη που είχε και η Χαμάς, αργά ή γρήγορα, και αυτό στέλνει και ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς την Συρία, έτσι ώστε και από εκεί οι ηγέτες της Συρίας να αντιληφθούν ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί καθιονδήποτε τρόπο την συνέχιση τροφοδοσίας και ενίσχυσης της Χεζμπολά μέσω της Συρίας από τους Ιρανούς.
Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε Ελιέζερ μου, το γεγονός ότι στο Ισραήλ η ζωή συνεχίζεται σχεδόν κανονικά. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχουν την έννοια ή ακόμα και τον φόβο. Έχουν τον πόλεμο ουσιαστικά μέσα στα πόδια τους. Αλλά εκεί λειτουργούν σχεδόν όλα τα πράγματα. Έκανα έτσι μια έρευνα τις τελευταίες μέρες και τα πανεπιστήμια λειτουργούν και τα σχολεία.
Η αλήθεια είναι, κύριε Μιχαηλή μου, ότι η μισή ζωή συνεχίζεται εκτός καταφυγίων και η άλλη μισή ζωή συνεχίζεται μέσα στα καταφύγια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για τους Ισραηλινούς, με πάρα πολλές υλικές ζημιές, αλλά και νεκρούς. Να σας θυμίσω ότι χθες και προχθές καταγράφηκαν 9 νεκροί από και δεκάδες τραυματίες άλλωστε από πυράβλους που δεν αναχαιτίστηκαν από τα αντιπυραυλικά συστήματα του Ισραήλ και έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δεκάδες τραυματίες αλλά και νεκροί. Τώρα, οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι εντός 4 έως 5 ημερών θα έχουν καταστρέψει την δυνατότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυράβλους βαλιστικούς, μακρούβεληνεκούς που θα μπορούν να πλήττουν το κράτος του Ισραήλ αλλά και τις γύρω περιοχές, δηλαδή το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Αραβικά Εμιράτα. Η εκτίμηση λοιπόν είναι, επειδή με ρωτήσατε πόσο θα διαρκέσει αυτή η επιχείρηση, θα σας έλεγα
πόσο μπορεί να διαρκέσει.
Πόσο
αυτό
μπορεί να διαρκέσει. Υπολογίζουν λοιπόν, η εκτίμηση καταρχήν είναι ότι για 4-5 μέρες θα χρειαστούν ακόμα για να καταστραφεί η υποδομή εκτόξευσης πυράβλων και υπολογίζουν ότι για κάποιες εβδομάδες θα χρειαστούν προκειμένου να εξουδετερώσουν την πυρηνική δυνατότητα του Ιράν, του εμπλουτισμού ουρανίου, της βιομηχανικής υποδομής, οι οποίες, ας υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι και επίγειες και υπόγειες.
Πιστεύετε ότι είναι πιθανό να συμβεί αυτό, δηλαδή να καταστραφεί εντελώς η πυρηνική αρτιότητα που έχει τώρα, η πυρηνική δύναμη που έχει στα χέρια της?
Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να αναδειχθεί μια νέα ηγεσία στο Ιράν, όχι απαραίτητα εκτός θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά είτε εντός θεοκρατικού καθεστώτος
με
μετριοπαθέστερες θέσεις πάνω σε αυτό, άρα να αποδεχθούν τους όρους που είχαν τεθεί πρώτου πολέμου περί εξαγωγής του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν και εξαγοράς του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο απέρριψε ο Μακαρίτης, ο Χαμενεΐ, και εναλλακτικά είναι ο βομβαρδισμός, η συνέχιση των βομβαρδισμών μέχρι ολικής καταστροφής των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, και ξέρετε αυτό δεν αφορά μόνο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτό αφορά και στα αραβικά κράτη του κόλπου, οι οποίοι, υπενθυμίζω, είναι σουνίτες μουσουλμάνοι έναντι των σιητών μουσουλμάνων του Ιράν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και ευρύτερα για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Εγώ πάντως έχω γνωρίσει μερικούς ανθρώπους από εκεί, αρκετούς μάλιστα, και ήμουν πολύ επιφυλακτικός στην αρχή, νόμιζα ότι θα μιλούσα με ανθρώπους που ήταν λίγο μουτζαχεντίν, που θα ήταν επιθετικοί. Είναι πολύ, όχι πολιτισμένοι άνθρωποι, έχουν μια βαθιά παιδεία. Αυτοί που είδα, εν πάση πτώση, και που εξακολουθώ και έχω σχέσεις μαζί τους, δεν είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα μόνο θρησκευτικά τα θεολογικά τους και να κάνουν όλες τις προσευχές. Είναι άνθρωποι με πολύ ανοιχτό πνεύμα.
Κύριε Μιχαηλίδη, έχω μοιραστεί ακριβώς τις ίδιες εμπειρίες με εσάς. Με αρκετούς Ιρανούς, ήδη από το Πανεπιστήμιο, αλλά και αργότερα. Πρόκειται για έναν λαό υψηλού επίπεδου πολιτιστικού, πολιτισμικού και μορφωτικού. Δυστυχώς τα 47 τελευταία χρόνια που επικρατεί το θεοκρατικό καθεστώς έχει δημιουργήσει μια εικόνα ότι πρόκειται για κάποιους φανατικούς μουσουλμάνους. Δεν είναι οι Ιρανοί αυτοί.
Μάλιστα.
Οι Ιρανοί, και ιδιαίτερα ο ρόλος της γυναίκας που έχει υποβαθμιστεί, έχει, τι να σας πω τώρα, η λέξη υποβάθμιση είναι ποιικής για τον ρόλο της γυναίκας στην Ιρανική κοινωνία υπό το θεοκρατικό καθεστώς.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο λαός αυτός, ο οποίος είναι ένας μεγάλος λαός όμως, είναι και βαθιά διχασμένος ταυτόχρονα.
Κύριε
Λιέζερ, μιλάμε για 90 εκατομμύρια ανθρώπους. Και η μισή από αυτούς, τουλάχιστον η μισή, θα έλεγα, για να μην αυθαιρετώ, είναι εκατομμύρια αυτοί που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις, κύριε Μιχαηλίδη. Αλλά είναι και εκατομμύρια από αυτούς που τρέφονται από την θεοκρατική γραφειοκρατία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου πάντα να συζητάμε μαζί.
Σας ευχαριστώ κύριε Ελιέζερ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής Ισραηλινής εφημερίδας της Γεντιότ Αχρονότ, εδώ στην Αθήνα. Ακούτε το Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη του. Α, και τι έχω εγώ για σας σήμερα, μάλλον όχι για σας, για την Βαγιούλα. Λοιπόν, στο ένθετό μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη, θα συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε χθες για την εικόνα που έδωσαν για τον πόλεμο στο Ιράν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κουβέντα που εμπλουτίστηκε εντελώς αυθόρμητα και δίχως καμία απολύτως συνεννόηση ο Δημήτρης Οικονομάκης στην δική του σκέψη της ημέρας που ακολούθησε. Και για να ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα, ή μάλλον η Βάλια να το ακούσει.
Οι βόμβες τη δουλειά τους εκεί, αλλά μια συζήτηση στο BBC μου τραβά το ενδιαφέρον. Τσακώθηκε ο Τραμπ με τον υπεύθυνο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, γιατί δεν του επιτρέπει, λέει, να την χρησιμοποιήσει είτε για εσωτερική καταστολή, αλλά ούτε για autonomous weapons. Αυτόνομα όπλα δηλαδή. Υποθέτω ότι αυτά τα όπλα θα αποφασίζουν μόνα τους πότε και σε ποιον θα επιτεθούν. Θα σε πετάξω από όλα τα κυβερνητικά προγράμματα, απειλεί ο Τραμπ. Βγαίνει η αντίπαλη εταιρεία, η AI Open. Μην ανησυχείς, θα σου κάνω εγώ τα χατήρια. Κάπως τα βρήκανε τώρα μεταξύ τους. Αυτά τα ξέρει η φίλη μας η Βάλια που μιλάει πριν από μένα. Σκέφτομαι ότι άντε και βάζουμε κάποιο φρένο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά για πόσο καιρό? Και αυτή δεν θα φτάσει στο σημείο να αυτονομηθεί και να αγνοεί τον κάθε Τραμπ ή τον κάθε ευγενή διευθύνοντα σύμβουλο? Μου έρχονται στο μυαλό τα βιβλία που διάβασα φανατικά μικρός. Ασίμοφ Άρθουρ Κλάρκ, Στανισλάβ Λεμ, επιστημονικής φαντασίας λέγαμε. Το επιστημονικής ισχύει, αλλά το φαντασίας δεν θα το έλεγα. Μια δυσδυτική ματιά σε ένα μέλλον που τώρα πια έγινε παρόν ήταν. Κι ίσως να γεμίσουμε Robocop και Transformers και άλλα περίεργα μηχανήματα που θα διεκδικούν και αυτά το δικαίωμα της ύπαρξης. Τα έχω διαβάσει αυτά δηλαδή. Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος ίσως και να μην είναι και τόσο θαυμαστός. Ου, φτάνει πια. Μουσικός είμαι. Λέω να πάω να γράψω καμιά σονάτα να αισθανθώ άνθρωπος. Κάνω το λάθος και το λέω στο φίλο μου το GPT, κάπως χερέκακα, και αυτός, μήπως θέλεις να σου γράψω εγώ μία, μου λέει. Μου φαίνεται ότι με δουλεύει δηλαδή.
Απολύτως σε δουλεύει. Λοιπόν, έχω τη Βαγιούλα στην τηλεφωνική γραμμή. Τα άκουσες αυτά που είπε ο Δημήτρης. Σ' αφήνω να σχολιάσεις εσύ.
Θα σχολιάσω. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Θα σχολιάσω ότι είμαστε ακόμα λίγο μακριά από το να μας καταλάβουν τα ρομπότ. Έτσι, από τη μία. Από την άλλη, είμαστε πάρα πολύ κοντά στα αυτόνομα χτυπήματα. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Πολλοί ακροατές πιθανόν να μην ξέρουν ακριβώς ποια είναι η Anthropic. Έχει ένα είδος, ένα chatbot, το οποίο ονομάζεται Claude, το οποίο είναι επίσης από τα πάρα πολύ καλά. Και το οποίο είχε πάρει ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το Πεντάγωνο. Και εκεί ακριβώς ήταν ο καυγάς τους, ότι δεν ήθελε να. Το Πεντάγωνο απέτυχε η εταιρεία να επιτρέψει τη χρήση αυτή των μοντέλων της για κάθε νόμιμο σκοπό, έλεγε. Η Anthropic είπε όμως ότι εμείς φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα μοντέλα τα σημερινά της τεχνητής νοημοσύνης για τέτοιου είδους σκοπούς, όπως για παράδειγμα το να αποφασίζουν για το ποιος θα χτυπηθεί σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε μία επανδρομένα όπλα. Και έτσι λοιπόν το Πεντάγωνο έφυγε και τους έδιωξε. Έχει δίκιο ο κ. Κονομάκης ότι τους απαγόρευσε. Τους απαγόρευσε μάλιστα τη συνεργασία με οποιαδήποτε ομοσπονδιακή υπηρεσία και έδωσε εντολή να χαρακτηριστεί η εταιρεία κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής, που αυτό ισχύει κυρίως για Κινέζους για κινέζικες τεχνολογικές εταιρείες. Βέβαια, εντάξει, το πήρανε άλλοι το project με το Πεντάγωνο, έτσι, το πήρε η OpenAI. Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής. Ο καυγάς μεταξύ των δύο εταιριών ξεκίνησε στο Super Bowl. Θυμάσαι που λέγαμε για το Super Bowl και τις διαφημίσεις. Λοιπόν, εκεί η Anthropic έβγαλε ένα σποτάκι διαφημιστικό, στο οποίο σατήριζε την απόφαση της OpenAI να βάλει διαφημίσεις στο ChatGPT. Έτσι. Και στο τέλος έλεγε ότι εμείς δεν θα βάλουμε ποτέ διαφημίσεις. Από εκεί βέβαια αντέδρασε η αντίπαλη εταιρεία και μετά πήγαμε στο Πεντάγωνο και από ό,τι φαίνεται παρακολουθούμε ένα πόλεμο μεταξύ των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Για την ώρα αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Είναι ένα πρόβλημα για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη τελικά. Τι θα την κάνουμε, ποιο είναι το όραμα που έχουμε. Θα την ρυθμίσουμε, υπάρχει υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά διακυβεύματα. Στη συνάντηση που έγινε στην Ινδία, που ήταν και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, 16-17 Φεβρουαρίου, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου. Ο κόσμος γέλαγε, γιατί ο Πρωθυπουργός της, ο Μόντι, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, τους ανέβασε όλους στη σκηνή να σφίξουν χέρια. Και βρέθηκαν οι δύο, ο Altman και ο Amodei, οι δύο γενικοί διευθυντές των εταιριών, και οι οποίοι δεν έσφιξαν τα χέρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα
Θέλω
πολύ.
Θέλω να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπεις. Δεν έχει σχέση με αυτά, αλλά δεν πειράζει, το λέμε καμιά φορά. Σήμερα λοιπόν μια φοιτήτριά μου, η Ελένη Μελίνα Θεοδοσίου, κέρδισε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοσιογραφικού Κειμένου Φοιτητικού, που διοργάνωσε η εφημερίδα Παραπολιτικά μαζί με την Ευρωπαϊκή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και είμαι πάρα πολύ περήφανη.
Μάλιστα. Μπράβο. Και μήπως έρθετε και στο στούντιο και κάνετε έτσι μια κουβέντα να την ακούσουμε.
Εγώ όχι, θα σου στείλω τη Μελίνα.
Και να είναι και η δασκάλα
της. Εντάξει, θα έρθω και εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Λοιπόν, Εμείς πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, που πλέον ζει στην Πράγα μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος και να επιστρέψει στο σπίτι της, στην έρημη πόλη της, την Αμόχωστο, κάποτε το στολίδι της Μεσογείου, σήμερα μια νεκρή πόλη. Σε λίγες μέρες, Κυριακή 8 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Όμως η Βίβιαν δεν θα μιλήσει για αυτό, αλλά για το άδικο, πιο συγκεκριμένα μπροστά στην αδικία.
Πλησιάζει η 8η Μαρτίου. Δεν θα μιλήσω σήμερα για τις γυναίκες. Όχι γιατί δεν υπάρχουν λόγοι. Υπάρχουν πολλοί και σοβαροί. Δεν θέλω όμως να μιλήσω επαιτειακά. Δεν πιστεύω στους αδύναμους και στους δυνατούς ως μόνιμες κατηγορίες ανθρώπων. Οι ρόλοι μετακινούνται. Όλοι μπορεί σε κάποια στιγμή να βρεθούμε στη θέση όπου τα πράγματα δεν είναι ισότιμα, σε προσωπικό, κοινωνικό ή ιστορικό επίπεδο. Ίσως με διαφορετική ένταση, όχι όμως με διαφορετική ουσία. Με ενοχλεί βαθιά το άδικο. Σε μια παρουσίαση του μυθιστορήματός μου με τίτλο «Γκέρλιτς», ο καθηγητής συγκριτικής φιλολογίας Δημήτρης Καριώτης είχε πει κάτι που τότε δεν επεξεργάστηκα αρκετά. Ότι στα βιβλία μου επιστρέφει διαρκώς το ζήτημα της δικαιοσύνης. Ότι οι ιστορίες μου, ακόμη και όταν δεν το διακηρύσουν, περιστρέφονται γύρω από την ιστορική αδικία και την ανθρώπινη απόκριση σε αυτήν. Όχι γύρω από την ιστορία ως γεγονότα, αλλά γύρω από το πώς τα γεγονότα εγγράφονται στο σώμα και στη συνείδηση των ανθρώπων. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Εκ των υστέρων όμως το αναγνωρίζω. Οι ιστορίες που με έλκουν ως συγγραφέα, αλλά και ως αναγνώστρια και ως θεατή ακόμα, έχουν σχεδόν πάντα μέσα τους μια στιγμή όπου τα πράγματα δεν κατανέμονται ισότιμα, όπου κάποιος καλείται να κινηθεί μέσα σε όρια που δεν έθεσε ο ίδιος. Και τότε τίθεται το ερώτημα. Τι κάνει? Υπομένει? Αντιδρά? Συγχωρεί? Επιμένει? Η δική μου αγωνία συνοψίζεται σε κάτι απλό, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Πώς στέκομαι μπροστά στην αδικία? Αυτό που με απασχολεί περισσότερο και από την ίδια την ανισορροπία είναι η στήριξή της. Η ευκολία με την οποία τη δικαιολογούμε. Η ευκολία να τη βαφτίζουμε κανονικότητα και να τη θεωρούμε αναπόφευκτη. Αν η ανισότητα είναι γεγονός, η αποδοχή της είναι στάση. Και εκεί, ως πολίτης, αναρωτιέμαι τι δυνατότητες έχω. Δεν είναι πολλές. Είναι όμως καθοριστικές. Μπορώ να μην την προσπεράσω. Μπορώ να μην την εξοραίσω. Μπορώ να μην πω «έτσι είναι τα πράγματα». Μπορώ να επιμένω να την κατονομάζω και να αρνούμαι να τη συνηθίσω. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για τη γυναίκα ως έννοια. Δεν θέλω να μιλήσω για ταυτότητες ή για κατηγορίες. Θέλω να μιλήσω για τη στιγμή που κάποιος φαίνεται να μικραίνει ή τον μικραίνουν οι συνθήκες. Και για τη δική μας ευθύνη να μην συνηθίσουμε αυτή την σμίκρινση. Και αν η δική μου φωνή τυχαίνει να είναι γυναικεία, αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν είναι όμως το επιχείρημά μου. Η όποια φωνή είναι πάντα ένας τρόπος αποκατάστασης ισορροπίας. Όχι εκδίκησης, όχι επικράτησης, ισορροπίας. Δεν νικά όποιος μιλά. Αρνείται όμως τουλάχιστον να δεχτεί την ανισορροπία ως φυσικό νόμο. Έτσι, αν κάτι μπορώ να κάνω, είναι να γράφω μικρές ιστορίες. Ιστορίες που λειτουργούν ως παραδείγματα. Να τις μοιράζομαι όπου μπορώ, μιλώντας για την αδικία και για την ντροπή που τη συνοδεύει. Δεν έχω άλλον τρόπο. Αυτόν έχω. Και μέσα από αυτόν προσπαθώ να μην συνηθίζω.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο. Και κλείνουμε με έναν ακόμα ύμνο μεγάλο για την γυναίκα, When a Man Loves a Woman, με τον Percy Sledge. Γεια χαρά!